torpaqlarını mənəm siz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xəbərləri bizdən alın.
Xəbər Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində Xəbər Saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və ya dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Obama Azərbaycanla bağlı bəyanatı ilə hansı mesajı verdi? Döyülən jurnalist İlqar Nəsibovla bağlı Amnesty International nə yazdı? Azərbaycanda neçə faiz gömrük ittifaqına qoşulmaq istəyir? Gözlüklər və linzalar haqqında qanun nəyə yarayacaq? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. ABŞ prezidentinin bəyanatlarından sonra nələr dəyişir? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.elektron ünvanımıza. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. ABŞ prezidenti Barack Obama, Clinton Global Təşəbbüsünün illik sesiyasındakı nitqində Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin sıxışdırılmasından danışıb. Sivil cəmiyyətin inkişafına əsr olmuş çıxışda ABŞ lideri avtoritar cəmiyyətlərdə müxalif fikir daşıyan insanların, fəalların məqsədyönlü şəkildə hədəfə alındığını bildirib.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Governments are more responsive and more effective.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarına baskılara toxunub. O, Clinton Global Təşəbbüsünün illik sesiyasındakı nitqində bu barədə danışıb.
At this moment, so unprecedented that more and more governments are doing everything in their power.
Rusiyadan tutmuş Venezuela və Çinədək amansız baskılar görürük. Hökumətlər legitim fikir ayrılığını dövlətə xəyanət kimi dəyərləndirirlər.
Laws make it incredibly difficult for
Azərbaycan kimi yerlərdə qanunlar QHT-lərin fəaliyyətini inanılmaz dərəcədə çətinləşdirir.
Overt intimidation increasingly targets civil society.
Amerikanın səsi Ağ evin veb səhifəsinə istinadən bildirir ki, Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına həsr olunmuş çıxışda ABŞ lideri avtoritar cəmiyyətlərdə müxalif fikir daşıyan insanların, fəalların məqsədyönlü şəkildə hədəfə alındığını bildirib. Onun sözlərinə görə bu növ baskılarla rejimlər cəmiyyətin inkişafının qarşısını alır, onları azadlıqdan məhrum edir və insanların rifahına əngəl olurlar. Həbs olunan vətəndaş cəmiyyəti fəallarının dərhal azadlığa buraxılmasına səsləyən Prezident Obama vətəndaş cəmiyyətinə baskıları demokratiyaya hücum kimi dəyərləndirib. Demokratiyanı gücləndirmək üçün daha güclü kampaniyaya ehtiyac var, deyə o bildirib. İnsan haqları və demokratiyanın Birləşmiş Ştatların milli maraqlarının təməl prinsipləri olduğunu vurğulayan Prezident Obama yalnız bu prinsipə hörmət edən ölkələrin Birləşmiş Ştatlarla yaxın münasibətlər saxlaya biləcəyini deyib.
ABŞ prezidenti Barack Obama'nın dediklerini, kime hansı mesajı verdiğini biz siyasi şərhçi Yeganə Hacıyev ilə söhbətləşəcək, onun şərhlərindən aydınlaşdırmağa çalışacaq. Yeganə xanım artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Yeganə xanım. Yeganə xanım? Telefon alınmadı. Bir qədər sonra yenidən əlaqə yaratmağa çalışacaq. Görünür texniki problemlər var. Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov Azərtaca müsahibəsində Obamanın dediklərini şərh edib, o deyib ki, xarici fondlarda maliyyələşən bəzi yerli qeyri-hökumət təşkilatları uzun illər ərzində qeyri-şəffaf fəaliyyət göstərmiş, qanunların tələblərini məhəl qoymayaraq aidiyyatı dövlət orqanlarına heç bir hesabat verməmişlər. Hazırda qərbin demokratik standartlarına uyğun olaraq qeydilərin fəaliyyətini tənzimləyən qanunlara müvafiq düzəlişlər və qanunvericiliyin tələblərini yerinə yetirilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən tədbir vətəndaş cəmiyyəti institutlarının şəffaf fəaliyyətinin, onların hesabatlığının təmin edilməsi bu sahədə mövcud pozuntularının aradan qaldırılması məqsəd daşıyır. Hesab edirik ki, istənilən sahədə şəffaflığın olmaması korrupsiya və digər qanun pozuntularına birbaşa yol açan başlıca şərtlərdən biridir. Təbii ki, qanunları pozmaqda şübhəli bilinən təşkilatların fəaliyyəti araşdırılır və faktlar təsdiqini tap. Dıqca müvafiq ölçü götürülür. Bu isə öz növbəsində xaricdən aldıqları milyonlarla qrant vəsaitini şübhəli məqsədlərə yönəldən və dövlət orqanlarının qanuni tələblərini qulaq ardına vuran ayrı-ayrı təşkilatları ələr xüsusda onların demokratiya carçısı kimi çıxış edən xarici havadarlarını qane etmir, belə demək mümkündürsə, 5-ci kolon öz missiyasını yerinə yetirmək imkanlarından məhrum edilir ki, bu da nəticə etibarilə mövcud mexanizmləri yaradan dairələrin Azərbaycana təzyiq rıçaqlarını zəiflədir. Hazırda bəzi xarici dairələrin və onların nəzarətində olan təşkilatların medianın həddini aşan fəallığı da məhz bu amillə bağlıdır. Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov Obamanın dediklərini Azərtaca şərh edərkən belə deyib. Yeganə xanım, eşidirsiniz bu dəfə, yəqin ki.
Bəli, artıq eşidirəm siz.
Biz də sizi daha yaxşı eşidirik və çox təşəkkürümüzü bildiririk ki, efirə qatıldınız və...
Mən də təşəkkür edirəm. Sizi də, dinləyicilərimizi də salamlayıram.
Yeganə xanım, Barack Obama kimə hansı mesajı verirdi?
Bildiyiniz kimi, bu sırf Barack Obama'nın bu dəfəki mesajı sivil cəmiyyətlərin inkişafına aid inkişafını sıxan avtoritar cəmiyyət hakimiyyətlərlə bağlıdır. Biz dinlədiyimiz kimi, hansına ki, bizə aydın oldu, Obama sivil cəmiyyətinin inkişafına çıxışda avtoritar cəmiyyətlərdə müxalif fikirli insanların, fəalların məqsədyönlü şəkildə hədəf alındığı və həmçində Azərbaycanda daxil olmaqla bir neçə ölkənin vətəndaş cəmiyyəti institutlarını sıradan çıxarmaq istəyənə haqqında belə deyək fikrini yürütdü. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanla bağlı ilk dəfə Azərbaycanın adı Çin, Venezuela və bu kimi avtoritar rejimlərlə bir yerdə çəkildi və bu əslində, baxmayaraq ki, daxildə gedən proseslərə, qlobal, belə deyək, regiona baş verən proseslərin fonunda gözə görsənməyəcək haqqında təsiratların əslində belə olmadığını, burada nəyin baş verdiyini dünyada belə deyək bilindiyi təsdiqləndi. Amma burada həmçinin bir tərəf var ki, bu artıq konkret mesajdır. Buna qədər Avropa Parlamentinin qətnaməsini sadəcə müəyyən qrupların, müəyyən lobbilərin təsiri altında olan qrupların üzə çıxardığını izləyən Azərbaycan hökuməti artıq bu dəfə qlobal bir gücdən mesaj aldı. Mesaj da konkretdir. Dediyiniz kimi bu belə bir söz var idi, hansında ki məhz hədsizlən sivil cəmiyyət fəallarını dərhal azadlığa buraxmaq buraxılmasını səsləyən Obama sivil cəmiyyətdə baskıları demokrasiyaya hücum adlandırmışdı. Həmçinin demokrasiyanı gücləndirmək üçün, yəni bu prosesi gücləndirmək üçün daha güclü kampaniyaya ehtiyac olduğunu bildirib. Bu daha güclü kampaniya gücü bir fikirdir. Nə baş verə bilər, nə daxildə olmalıdır, nə hansı dəyişikliklər olmalıdır. Bir sözlə bu Azərbaycan hökumətinə böyük mesajdır. Yəni bu o deməkdir ki, proseslər ürək belə deyək, xoşa gəlməyən məcralara gedir və bunu dayandırmaq lazımdır. Bu budur.
Gigan xanım, yeri gəlmişkən bir qədər əvvəl mən Əli Həsənovun dediklərində oxudum, yəni Azərbaycan hökumətinin Obamaya dedikləri cavabı o qədər də gecikməyib. Yeri gəlmişkən Siyavuş Novruz da, yəni Azərbaycan partiyasının sədri müavini Siyavuş Novruzov da bugün həmin məsələyə münasibət bildirib. O deyib ki, birincisi çıxış etmədən öncə Obamaya özü ya da köməkçiləri Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunları oxumalı idi ki, bilsinlər söhbət nədən gedir. Azərbaycandakı qeydiyyələr haqqındakı qanunlar dünyanın hər bir ölkəsindəki qanunla eynidir. Burada qeydiyyələrin fəaliyyəti qeydiyyatdan keçməsi, həyata keçirdikləri layihələr qanunda normal şəkildə öz əksini tapıb. İkincisi, Azərbaycan yeganə ölkədir ki, qeydiyyələrin maliyyələşməsi dövlət tərəfindən həyata keçirilir. Yəni istənilən qeydiyyə layihə təqdim edir və qeydiyyələrə yardım fondundan kifayət qədər maliyyə ayrılır. Biz həmişə şəffaflığın tərəfdarı olmuşuq. Burada isə söhbət o qeydiyyələrdən gedir ki, qeyri-şəffaf yolla ayrı-ayrı xarici ölkələrdən qrantlar alıb təyinatına uyğun olmayan istifadə edilməsindən gedir. Bütün dünyada da tələb olunur ki, qeydiyyələr şəffaf olsun. Siyavuş Novruzov həmçinin deyib ki, Obamanın bu açıqlaması Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinə heç bir təsir edə bilməyəcək. Siyavuş Novruzov bu açıqlamanı Qafqaz Info saytına deyib. Buyurun, Yeganə xanım.
Əlbəttə bu Azərbaycan hökumət yönlülərinin həmçəki prosesi real dəyərləndirməməsindən çıxan və daxilə hesablanmış populist izahlarıdır. Mən Barack Obamanın bir fikrini bildirmək istəyirəm. O, həbs edilən sivil cəmiyyət fəallarını dərhal azadlığa buraxılmasını səsləyib və insan haqları, demokrasiyanın ABŞ-ın milli maraqlarına təməl prinsipləri olduğunu xatırladı. Həmçinin o bildirib ki, o ölkələr ki, insan haqları və təşkilatlanma azadlıqlarına hörmət edirlər. Məsələn, onlar bizim yaxın tərəfdaşlarımız olacaqlar. Yəni, Azərbaycan yönlülərinin bildirdiyi kimi bu münasibətlərin, belə deyək, bu mesajın münasibətləri təsir olmaması biraz düşündürücüdür. O, bu təsadüfü deyil ki, eyni zamanda haqların saptandığı ölkələrdə, cəmiyyətlərdə hiddət, əhəmiyyətsizlik hissi alovlanır və bu sesonda qeyri-sabitliyə və ekstremizmə gətirib çıxara bilir və inanıram ki, Amerika sivil cəmiyyətinin dəstəyi milli təhlükəsizlik məsələsidir deyə adıma bildirib. Yəni, bilirsiniz, bu kifayət qədər ciddi bir mesajdır və belə deyək, Azərbaycanda özünə səsəli vermək istəyir. Yəni, daha başqa cür bunu realdandıraq. Qruplar var, hansı var ki, orada baxarkən görmək istədiklərini görürlər. Amma reallıq budur ki, Azərbaycanda təzyiqlərlə bağlı qlobal güc olan və bütün proseslərdə belə deyək, moderator rolunu oynayan bir ölkə proseslərlə bağlı öz narahatlığını bildirib və bildirib ki, və proseslərlə bağlı narahatlığını bildirib və həmçinin bildirib ki, bu proseslər tərəfdaşlığa ziyan gətirən proseslərdir. Yəni, əgər bizlə tərəfdaşlıq, əlbəttə enerji məsələsi, təhlükəsizlik, təhlükəsizlik, transmisiyayla bağlı Azərbaycanın özəliyi olan 40% transmisiyanın belə deyək, öz üzərinə göstərməsi, bu o demək deyil ki, ölkədə baş verən və demokrasiya bu qədər təsir edən pis məqamlara göz yumulacaq. Mənim anladığım bu dərəcədir. Və əslində isə mesaj, bu mesajı bunları dinləyərkən də təsir edir ki, Azərbaycan hökuməti sırf bu mövzuda öz hərəkətlərinə yenidən baxmalıdır, yəni öz siyasətinə yenidən baxmalıdır. Hı-hı. Və bu sivil cəmiyyət mənsubları hansılar ki, həbs olunublar, hansılar ki, uydurma kədralına, maddələrlə həbs olunublar. Birini deyək, İntiqam Əliyevin həbs olunmasında maddələrindən bir neçəsini misal gətirə bilərik və bu Azərbaycan hökumətinin yönlülərinin niyə həbs olmasına aydınlıq gətirə bilər. Məsələn, təsəvvür edin ki, bu adam həbs olması mövzusunda qanunsuz yolla maliyyələşmiş təşkilatlardan pul götürməsi, diqqət yetirək ki, Azərbaycan Dövlət Departamenti və NGI Azərbaycan Amerika Dövlət Departamenti tərəfindən maliyyələşdirir, üzr istəyirəm. İkinci bir məsələ, qrantın geri qalanı qrantın alınması və bu deməkdir ki, İntiqam Əliyev demək idi ki, İntiqam Əliyev öz qrantlarını Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata salmayıb. Amma məhz İntiqam Əliyevin Ədliyyə Nazirliyi qeydiyyata alınmadığı üçün o qrant xərclənməyib. Yəni, səlahiyyətini aşaraq heç nə etməyib bir sözlə. Və digər xərclənməyən qrantdan ödənməmiş vergilərə görə. Yəni, bilirsiniz, əgər buna qədər belə deyək, kəsək dirişlərinin, niyə tərəqiblərin, təqib qrupların təqibində daha ciddi və daha tutarlı argumentlər göstərilirsə, çox təəssüf ki, son illərdə bu bir arxayınlıqdan mı, ya nədənsə irəli gəlib ki, çox absurd mövzularla, məsələn, mənim fikrimcə o qrup ki, daxildə bu qədər səssizlik yaratmaq istəyir, belə sakitlik yaratmaq istəyirsə, ən azından rəqiblərini ağıl kəsən mövzularla, belə deyək, maddələrlə həssin. Yəni, xərclənməyən qrantdan ödənilməmiş vergiyə görə insanlara həbs olmazlar. Yəni, o yüzden istər Novruz Kiyavuş Novruzovun, istər Novruz Məmmadovun argumentləri daxilə hesablanmış bir argumentlərdir. Bu həm də onlar üçün bu gözlənilməyən, belə deyək, indiyə qədər nə olmuşdur? Azərbaycan son illərdə çox hadisələr olmuşdu, Azərbaycan müsbəti çox təqiblər etmişdi, amma heç bir halda belə qlobal gücdən belə təzik eşitməmişdi. Amma indi isə bunları çaşqınlıq dərəcəsinə salıb və bu da özünü göstərir. Amma bir məsələ var, nəyə görəsə son sanksiyalar, Avropa Parlamentinin sanksiya mövzusunda Azərbaycan hökuməti fikirləşmişdi ki, bu, belə deyək, sözü gəlişi bir söz olacaq və bunun davamı olmayacaq. Amma proseslər onu göstərir ki, və o qətnamədən bir neçə gün sonra qlobal gücü olan bir ölkənin rəhbəri Obama bu fikri bildirməsi göstərir ki, bu proses davamlı olacaq. Ona görə bir formada çərçəfə yenidən baxmaq lazımdır.
Gəlir. Yigən xanım.
Bəli.
Hə, sözünüzü bitirdiniz, mən elə bildim ki, xət qırıldı, elə kəsildi ki, söhbət. Yigana xanım, onu da soruşmaq istəyirəm. Bu, gözdən pərdə asmaq üçün olan bəyanatlardır. Yəni, elə qətnaməni də bura əlavə etsək və yaxud da ki, qərb rəsmilərinin bura səfərini də əlavə etsək, onların narahatlığını da bura əlavə etsək. Bunlar hamısı gözdən pərdə asmaq üçün bir addımlardır, yoxsa bunun nəticəsi olacaq. Çünki... Özür istəyirəm, biz hələ bu nəticələri görmürük. Çünki Ambrasör bugün ayın 21-dən Bakıdadır. Hətta bugünlərim Şəkiyə də gedib. Şəkidə İlqar Məmmədovla görüşüb. Bir qədər sonra daha geniş məlumatları verəcək bizə. Natiq Cəfərli, Real Hərəkatının icraçı katibi, o da efirə qatılacaq. Son məlumatları çatdıracaq. Amma bugünlərim biz məhkəmənin qərarının dəyişmədiyinin şahidi olduq. Belə çıxır ki, bunlar sadəcə gözdən pərdə asmaq üçün bir addım.
Baxın, proseslər necə idi? Ambrasör xanımdan daha öncə Rüstəf Müsul Azərbaycana gəlmişdi və o, Azərbaycan hökumətini və sivil cəmiyyəti əməkdaşlığa səsləmişdi. Əlbəttə, bu sivil cəmiyyətə yönəlik mesaj deyildi, çünki əməkdaşlıq və diyaloqun təşkilatçısı kimi hökumət çıxış etməli olduğu halda bu istək yox idi və mən fikirləşirəm ki, Avropa qurumları və onların işgüzar etikası və mədəniyyəti onu göstərir ki, onlar təbii ki, umutluydular ki, bu əməkdaşlıq ola bilər. Və mən hətta ehtimal edirəm ki, ola bilsin ki, onunla söhbət edən və belə deyək, onun sivil cəmiyyət nümayəndələrindən öncə və daha sonraki görüşündə təmsilçi olunan Azərbaycan məmurları ona hə, biz problemi həll edəcəyik, bəli, biz bunu edəcəyik, yəni həmişəki kimi özəlik göstərək yerinə yetirməyəmək yanaşması olmuşdur. Ardınca isə bir neçə gün aradan keçmişdi bir müddət və bu müddət ərzində blogerlərin məhkəməsi olmuşdu. Bir blogerin və digər şəxsi məhsus olması olan adamın, amma bir irəliyəş olmamışdı. Avropa Parlamentindən bağlı o qətnamədən də kifayət qədər 4 gün keçmişdi aradan. Yəni bu 4 gündə, bu günlərdə baş verən məhkəmələrdə müəyyən dəyişikliklərin cüzi də olsa dəyişikliklərin olması üçün hükumətin əlində imkanlar var idi və buna yetməli idi. Görünür, hükmət hesab edir ki, buna lazım deyil. Ardınca isə Ambrasör, siz fikir verin, bir neçə ay bundan öncə, iki ay bundan öncə eyni xaiş və İlqar Məmmədovla eyni görüş həm Məclis Partiyasının prezidenti xanıma, həmçinin Aset Parlament Asambleyasının Bakıda keçirilən 23-cü iclasında iştirak edən xanıma, hansı ki komitə insan hüquqları ilə bağlı xanım Santos'u idi. Xanım Santos'u da imtina etmişdilər. Amma bugün Fasenin prezidenti görüş imkanı əldə edib. Yəni, cüri də olsa dəyişiklik var. Bu dəyişiklik istənilən halda hökumətin dəyişiklik etmək, vəziyyəti yaxşılaşdırmaq istəyindən gəlmir. Bu dəyişiklik sadəcə bu dövrdə nə isə etmək lazımdır və göstərmək lazımdır ki, biz bu işi görmüşük, yəni cüri də olsa irəliləyiş var deyə bu adımlar atılmış. Amma məhkəmələrin sırf məhkəmə ilə bağlı gələn iradlarsa bu onu göstərir ki, hükümət istənilən halda təqiqlərlə bağlı adımların da gətirilir və onun dəyişikliklər, kosmetik dəyişikliklər fonunda istənilən adımı sadəcə müvəqqəti vəziyyəti daha sakitləşmək, birə sakitləşmək istiqamətindədir. Amma bu əks effekt verməsi, yəni 2:2 bərabər bir şeydir. Yəni siz təsəvvür edirsiniz, mən bilmirəm, son illər belə deyək, ən azından Barack Obama'nın ABŞ prezidenti olduğu dövrlərdə onun verdiyi mesajlarla bağlı daha sonra onun fiziksel adımları arasında mən bir fərqlilik görmürəm. Mən xatırlamıram ki, Barack Obama hansısa bir mesajı versin və yəni bu ABŞ-ın prezidenti və yaxud da ATƏT-in prezidenti deyil, bu ABŞ dövlətinin prezidentidir, bu qlobal bir gücün prezidentidir və o həyəcan təbili çalır. Əslində, bu həyəcan təbilinin küləyini Azərbaycan hökuməti qulağında hiss etməsidir. Və əgər əlbəttə ki, o müəyyən fiziki verin, əsas mesaj nədir? Sabitliyə və daxili proseslərə təsir. Yəni, məhər bunu biz bilmirik mi? Məhər Azərbaycan hökuməti özü bunu başa düşmür ki, bu bolqlar sıxıldıqca, yay sıxıldıqca bu bir yerdə çap verəcək və bu qaçılmaz olacaq. Və məncə bu mesajları hökumət ciddiyə alsın. Əslində mesajları ciddiyə alır, amma adımlarında ciddiyə alsın. Çünki bu bizim dövlətimiz üçün çox önəmlidir.
Təşəkkür bildirəm Yeganə xanım sizə şərh etdiyiniz üçün bütün bu baş verənləri. Avropa Parlamenti bir neçə gün öncə rəsmi Bakını insan hakları ilə bağlı islahatlara çağırıb, sentyabrın 21-də isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Ambrasörün Bakıya səfəri başlayıb, bir-birini əvəzləyən bu hadisələr nədən xəbər verir? Geri gəlmişən o məlumatı da çatdırım ki, hazırda Bakıda Ambrasörün mətbuat konfransı keçirilməlidir, jurnalistlərlə görüşü keçirilməlidir. Ambrasör Şəkidən gəldiyi hazırda yolda olduğu üçün mətbuat konfransına bir qədər gecikir və jurnalistlər hələ ki oturub onu gözləyirlər. ABŞ prezidentinin Bakı səfəri ilə bağlı hazırda əməkdaşımızın hazırladığı video reportajı izləyirik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Avropa Parlamenti 5 gün öncə rəsmi Bakını insan haqları ilə bağlı islahatlara çağırdı. Sentyabrın 21-də isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Anne Brasörün Bakıya səfəri başladı. Bir-birini əvəzləyən bu hadisələr nədən xəbər verir?
Sizin deyim ki, dünənki görüş barəsində danışa bilməyəcəm, çünki o mətbuat açıq görüş deyildi. Mənim fikrimi soruşsaz, mən elə də ciddi gözləntilərim yoxdur.
Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Aygün Pənzəliyeva xanım Brasörlə görüş haqqında belə deyib. Görüş sentyabrın 22-sində qapalı keçirilib. Gənc fəallarla yanaşı Avropa Parlamentinin prezidenti, hüquq müdafiəçiləri, siyasətçilər, jurnalistlərlə də həmsöhbət olub. Amma heç də bütün iştirakçılar görüşdən ümidsiz dönməyib. Jurnalist Samir Kazımov ABŞ prezidentinin Bakıya səfərini müsbət hadisə kimi qiymətləndirir. Köşə yazarı Şəhfələt Çobanoğlu da gözləntilərimizi tamamilə kəsmirik deyir.
Bizim hakimiyyətinin deməli tərəfində olan onun biz hesab edirik ki, bəzən hətta pulla ələ aldığı deputatlar hesabına rəyə və qərarlara təsir imkanı çoxdur Azərbaycan hakimiyyətinin. Ona görə də bizim Azərbaycan Şurası, Avropa Şurasından gözləntilərimiz ümumən azdır. Amma cənab sədrin özü mövqeli bir insandır və eyni zamanda bizim də ümumi prinsipimiz budur ki, Bütün hallarda beynəlxalq qurumlarla, Avropa qurumlarla ardıcıl işləmək lazımdır. Hətta onlardan narazılıq olduqda belə onu da bəyan etmək lazımdır.
Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı verdiyi son çağırışları xatırladan jurnalist vurğulayır ki, elə prezidentlə görüşdə son olaylar, həbs və təzyiqlər müzakirə edilib. Görüş iştirakçılarından Natiq Zəfərli deyir ki, prezidentin məlumatlı və narahat olduğunu hiss ediblər.
Əsas müzakirə məsələləri bu durumdan çıxış yolları, gələcəkdə hansı addımlar atmaq mümkün olar və hansı əməkdaşlıq konfigurasiyaları mümkün olar ki, gələcəkdə bu əməkdaşlıq vasitəsilə Azərbaycandakı vətəndaş cəmiyyətinin daha güclü, daha effektiv işləməsi təmin olunsun. Yəni, əsas bu məsələlər müzakirə oldu. Xanım Mənbrasırın və onunla gələn nümayəndə heyətinin dediyim kimi kifayət qədər ətraflı məlumatı var idi.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Anne Brasserun, prezident İlham Əliyev və məhbuslarla görüşəcəyi bildirilir.
Və artıq Ambrasör bugünlərin bir neçəyə məhbusla görüşüb və Şəkiyə səfər edib İlqar Məmmədovla, Real Hərəkatının sədri həbsdə olan İlqar Məmmədovla da görüşüb və elə həmin bugün Şəki Apellyasiya Məhkəməsində Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov və Müsavat Partiyası Başqanının müavini Tofiq Yaqubunu və eləcə də 8 nəfər digər İsmaili məhbusunun şikayəti əsasında yekun qərar oxunub. Hazırda bu məhkəmə prosesindən bizə məhkəmə prosesində iştirak etmiş Real Hərəkatının İcraçı katibi Natiq Cəfərli məlumat verəcək. Natiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Kamran bəy.
Natiq bəy, ümidləriniz özünü doğrultdu mu?
Əslində çox ciddi ümidlər də bəslənirdi. Yəni, bu məhkəmə prosesində bir köklü dəyişiklik olub və məhkəmə, apellyasiya məhkəməsinin üz istəyirik sizi 2 ilə yaxındır, heç bir günahınız olmadan burada saxlayırız deyərək həm Hüdar bəyə, həm Tofiq bəyə, həm də digər istifadlı məhsuslarını azad edəcəyi haqqında nə ümidimiz var idi, nə səvrimiz var idi. Sadəcə bu apellyasiya məhkəməsinin özünün gedişatı həmişə onu göstərirdi ki, müəyyən cəzalarda müəyyən indirimlər olurdu və bu praktika əsasən tətbiq olunurdu. Amma göründüyü kimi həm İlqar Məmmədovla bağlı, həm Tofiq Yaqublu ilə bağlı İlkin məhkəmənin instansiyanın verdiyi hökum öz qüvvəsində olduğu kimi nöqtəsinə, vergülünə toxunmadan saxlanıldı və artıq bu hökum artıq qüvvəyə minmiş sayılır.
Belə çıxır ki, Ambrasörün İlqar Məmmədovla görüşü və Azərbaycanda gördüyü işlər nəticəsini vermədi, eləmi?
Bununla bağlı, yəni bugünlə bağlı vəziyyət belə görünür, amma bu görüşün nəticələrinin gələcəkdə hansı məsələlərlə bağlı irəliləyişlərin olmayacağını təbii ki zaman göstərəcək. Sadəcə Embras verdiyi sözünü tutduğuna görə təşəkkür etməyi düşür ona, çünki o söz vermişdi ki, gələrkən İlqar Məmmədovla görüşəcək və bu görüş bugün baş tutub. Səhər saatlarında Şəki təcridxanasında Embrasör İlqar Məmmədovla və Tofiq Yaqublu ilə görüşüb və İlqar Məmmədovun özünün dediyinə görə təqribən biz məhkəmədə başlamamışdan öncə bir neçə dəqiqə imkan oldu söhbət eləməyə və dediyinə görə 2 saata yaxın müxtəlif məsələlərlə bağlı müzakirələr aparıldı və fikir mübadiləsi oldu. Yəni İlqar Məmmədov tək öz işi ilə bağlı hər hansı bir məsələni xanım Brasserlə müzakirə etməyib. Ümumi ölkədəki vəziyyətlə bağlı bu həbslərin məqsədi ilə bağlı və bu durumla bağlı, ölkədəki bu durumla bağlı fikir mübadiləsi olub ikisinin arasında, söhbət əsnasında.
Məhkəmədən onu da xəbər verirək ki, məhbuslardan Anar Həsənov və Qəmbər Ağamaliyev 3 il sınaq müddətində şərti azadlığa buraxılıb, məhbus Elşən İsmailin cəzası isə 5 ildən 3 ilə endirilib, digər 7 məhbus o cümlədən Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədovun cəzaları olduğu kimi saxlanılıb. Təşəkkür bildirəm Natiq bəy sizə efirə qatıldığınız üçün və biz xəbər lentinə qayıdırıq. Sentyabrın 24-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində həbsdə olan gənc bloqer Ömər Məmmədovun şikayətini baxılıb, vəkil Əlayif Həsənovun Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə məhkəmə qeyri-müəyyən vaxta kimi təxirə salınıb, ilk iclaslarda vəsadət qaldırmışdıq ki, məhkəmə baxışı məhkəmə istintaqının tam təzələnməsi ilə aparılsın. Bizim bu vəsadət təmin olunmadı. Buna görə də biz kassasiya şikayəti vermişdik. Bugün elan etdilər ki, kassasiya şikayəti instansiya məhkəməsinə daxil olub, bu səbəbdən Apellyasiya Məhkəməsi məhkəməni qeyri-müəyyən vaxta kimi kassasiya şikayətinə baxılana kimi təxirə stres alıb. Əlayif Həsənov Ömər Məmmədovla görüşdüyünü, onun əhvalının yerində olduğunu bildirib məhkəmədən öncə görüşə bildim. Saxlanma şəraitində narazılığı yoxdur, əhval ruhiyyəsi də yüksək səviyyədədir. Ömər Məmmədov Bakıda saxlanılıb, istintaqın məlumatına görə onun üstündən 6 qram heroin götürülüb, müdafiəçiləri isə Ömər Məmmədovun blokçu fəaliyyətinə, ictimai siyasi aktivliyinə görə tutulduğunu iddia edirlər. İyulun 4-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Ömər Məmmədov 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Leyla Yunusun müdafiəçilərinin açıqlaması olub bu günlərim. Onlar yazırlar ki, 24 sentyabr 2014-cü ildə müdafiəçilərindən vəkil Fariz Namazlı və Cavad Cavadov növbəti dəfə Leyla Yunusun yanına gedib, nəhayət 3-cü cəhddə vəkillər Leyla xanımla görüşə biliblər. Leyla xanımın bildirdiyinə görə, son günlər havalar soyuq keçdiyinə və isti su olmadığından Leyla xanım soyuq su ilə içməli olmuş. Bunun nəticəsində bərk soyuqlanmışdı. Bir neçə gün qızdırmalı yatmalı olub. Bu durumuna baxmayaraq ona heç bir tibbi yardım göstərilməyib. Leyla xanım qızdırmalı yatdığı halda bazar günü onun kamerasında şimon keçirilmiş və nəzarətçilər ciddi şəkildə hər hansı yazılar axtarırlarmış. Axtarışdan sonra Leyla xanımın yaxınları ilə telefon ünsiyyət hüququna bir aylıq qadağan qoyulub. Leyla xanımın bildirilməsinə görə bu həftənin birinci və ikinci günü bərk qızdırması olduğundan və yeriməyə halı olmadığından vəkilləri Xalit Bağırov və Elçin Qəmbərovla görüşə çıxa bilməyib. Leyla xanım onu da bildirib ki, dünən günün ikinci yarısı Bakı İstintaq Təcrixanasının əməkdaşı mayor Yaqubov kamerasına gəlib, onun qolunu buraraq kameradan çıxarıb, kənarda olan boş kameraya aparıb, orada saçından tutub yerə yıxıb və yerdə sürüyüb. Bu zaman ona ağlanmırsan da sən deyə bağırıb. Böyrünən zərbələr endirib, saçının yolmuş olmasını vəkillərdə müşahidə edib, Leyla Yunusun vəkilləri olaraq bu yaranmış durumun biabırçılıq və yol verilməz olmasını bildirir və aidiyyatı orqanlardan bu təxirə salınmadan araşdırma aparmasını, təqsirli şəxslərin cəzalandırmasını və Leyla Yunusa təcili müvafiq yardım göstərilməsini tələb edirik. Beynəlxalq Qırmızı Xaçın Bakıdakı nümayəndələrindən Leyla Yunusun təcrixanada yolxulmasını rica edirik. Elçin Qəmbərov, Fariz Namazlı, Cavad Cavadov, Xalit Bağırov, Əlayif Həsənov bugün imzalayıblar bu müraciəti. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətindən Leyla Yunusun döyülməsi ilə bağlı yayılan məlumatı isə təkzib ediblər. Qəti şəkildə bir daha bildiririk ki, Leyla Yunus qanunun tələbləri çərçivəsində saxlanılır və təcrixanada heç bir təzyiqlə üzləşmir. Yayılan məlumat Leyla Yunusu gündəmdə saxlamaq üçün vəkillərin növbəti uydurmasıdır. Statın sonu. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Naxçıvanda jurnalist və hüquq müdafiəçisi İlqar Nəsibova cinayət işi açılmasına dair açıqlama yayıb. İlqar Nəsibov yüngül bədən xəsarəti yetirmədə ittiham olunur, ona cinayət işi açılıb. Belə ki, Nəsibova hücum etmiş Fərid Əsgərov ondan şikayət ərizəsi yazıb. Fərid Əsgərov İlqara deyib ki, sən mənim ayağımı dabanınla əzmisən və əlimin çeçələ barmağını qırıbsan. İlqar Nəsibova cinayət məcəlləsinin 127.1-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Eyni maddə ilə Nəsibovun döyülməsində əli olanlardan biri Fərid Əsgərovdur. Fərid Əsgərova qarşı cinayət işi açılıb. Amnesty International inanır ki, İlqar Nəsibova ittihamlar quramadı. Qurum hakimiyyəti Nəsibova qarşı ittihamları ləğv etməyə, jurnalistə hücumu araşdırmağa və günahkarları məsuliyyətə cəlb etməyə, Azərbaycanda ifadə azadlığına hörmət edib bu hüququ təmin etməyə çağırır. İlqar Nəsibov avqustun 21-də Naxçıvanda Demokratiya Dəstək Resurs Mərkəzinin ofisində bir neçə şəxs tərəfindən döyülüb, onun qabırğaları, burnu, almacıq sümükləri qırılıb, çoxsaylı xəsarətlər yetirilib. Həkimlər üzünə ona yaxın tikiş qoyub və güclü beyin silkələnməsi olduğunu qeydə alıblar. O, bir gözündə görmə qabiliyyətini qismən itirib. Polşanın paytaxtı Varşavada ATƏT-in Demokratik İnstitutlar və İnsan Haqları Bürosunun təşkil etdiyi zirvə toplantısında Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı aksiya keçirilib. Sentyabrın 23-də əyinlərinə Azərbaycanlı siyasi məhbusların şəkilləri yapışdırılmış köynəklər geyən fəallar konfrans zalına daxil olublar. Sentyabrın 22-sindən başlayan toplantıda əsasən insan haqları və demokratiya məsələləri müzakirə olunub. Tədbirdə ATƏT üzvü olan ölkələrin nümayəndə heyətləri, səfirlər, QHT rəhbərləri və tanınmış diplomatlar iştirak edirlər. Müzakirələr oktyabrın 3-ünə qədər davam edəcək. Azərbaycanda 28 insan haqları müdafiə təşkilatı və hüquq müdafiəçisinin birgə hazırladığı siyahıda ölkədə 100-ə yaxın siyasi məhbus olduğu göstərilir. Leyla Yunus mövzusunda yenidən qayıdırıq. Leyla Yunus Saxarov mükafatına nominasiya edilib. İraqdan olan professor və xristian din lideri, Azərbaycandan insan haqları müdafiəçisi, Ukraynanın Avromeydan hərəkatı, bunlar Avropa Parlamentinin 2014-cü il üçün Saxarov mükafatının nominasiyalarıdır.
Mükafatı bir qayda olaraq azad düşüncəyə sahib olanlara verilir. Məsələn, İraqdan olan iki namizəd, Mahmud Al-Əsali və Bablistan Xalq Katolik Patriarxı Luis Rafael Sako belə şəxsiyyətlərə misal ola bilər. Onların hər ikisi İraqda xristianların təqibinə qarşı açıq etiraz bildiriblər. Asali ötən iyulda öldürülüb. Ukraynadakı Avro Meydan hərəkatı bir neçə Avropa pərəst nümayişlərdən yaranıb və sonunda prezident Yanukoviçi devirib. Nominasiya edilənlərin arasında Azərbaycanın da nümayəndəsi var. İnsan haqları fəalı Leyla Yunus hazırda həbsxanadadır. O, Ermənistan və Azərbaycan cəmiyyətləri arasında barışığa yönəlik iş aparırdı, ancaq dövlətə xəyanətdə ittiham olundu. Nominasiyalar sentyabrın 23-də Avropa Parlamentinin Xarici İşlər və İnkişaf Komitələrinin, habilə İnsan Haqları Alt Komitələrinin Brüsseldə keçirilən birgə toplantısında müzakirə edilib. Avropa Parlamentinin Avstriyalı üzvü Ulrike Lunacek Leyla Yunusun namizədliyini təqdim eləyərkən deyib, o həyat yoldaşı ilə birlikdə iyulun 30-da həbs edilib. Bundan bir gün əvvəl Prezident Əliyevə yazdığı açıq məktubda sual eləyirdi. Siz nədən qorxursunuz, cənab prezident? Elə buna görə də ertəsi gün onu qorxutdular. O vaxtdan bəri həbsxanadadır. Onunla heç bir kommunikasiya yoxdur. BMT nümayəndələrinin həbsxanaya baş çəkdikləri zaman Leyla Yunusun üstünə bir kamera yoldaşı bir neçə dəfə hücum eləyib. Onun ailəsi və ya vəkili ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu qadağan edilib. Onun səhhəti pisləşməkdədir. Onu nominasiya edənlər əmindilər ki, Leyla Yunus Saxarov mükafatına layiqli namizəddir və hazırda müdafiə olunmağa ehtiyacı var. Ulrike Lunacek çıxışına belə davam eləyib. Azərbaycan enerji ilə zəngin ölkədir və bizim üzv ölkələrimizdən bəzilərinin Azərbaycanın neftinə və qazına ehtiyacı var. Bu həm də bizim üçün bir sınaqdır ki, xarici siyasətimizə iqtisadi maraqlar, neft maraqları, qaz maraqları yox, insan haqları rəhbərlik eləsin. Azərbaycanın insan haqları fəalları Leyla Yunusa bir simvol kimi baxırlar. Onların bizim diqqətimizə ehtiyacı var. Mən sizdən, həmkarlarımdan rica eləyirəm ki, cəsarətli olasınız. Gəlin, cəsarətli olaq və qonşuluğumuzdakı çox da uzaq olmayan bu məkana işıq salaq. Ümumən bu bizim çoxumuzun diqqətindən kənarda qalan bir məsələdir. Andrey Saxarov bir növ Sovet Qolyafına qarşı vuruşan Davud kimi idi. O, dövlət sistemi ilə tənha və təcrid olunmuş qəhrəman kimi mübarizə aparırdı, deyib Lunacek. Bu mənada Leyla Yunus müasir Saxarovdur. O, bugünün represiv Azərbaycanında öz mübarizəsində tənhadır. Avropa Parlamentinin Avstriyalı üzvü Ulrike Lunacek belə deyib. Avropa Parlamenti komitələri nominasiyaların qısaldılmış siyahısını gələn ay tərtib edəcək. Pul dəyəri 50 min avro olan Saxarov mükafatı hər il insan haqları fikir azadlığının müdafiəçisinə təqdim olunur.
Dövlət Neft Fondu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü qurumunun Azərbaycanın təşkilatının üzvlüyündən çıxarıla bilər bəyanatına cavab verib.
Azərbaycanın mədən hasilatı üzrə şəffaflıq təşəbbüsündən çıxarılması məsələsi bir sıra bu quruma aidiyyatı olmayan beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən irəli sürülür və bu məsələnin heç bir əsası yoxdur. Dövlət Neft Fondunun Azadlıq Radiosunun sorğusuna cavabında belə deyilir. Bu günlərdə Financial Times qəzeti Azərbaycanın qrupdakı üzvlüyünün ləğv oluna biləcəyini yazıb. Müəllif Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlərin öyrənilməsi üçün qrupun Bakıya nümayəndə heyəti göndərdiyini qeyd edirdi. Təşəbbüsün rəhbəri Jonas Moberg deyib ki, bu araşdırmanın nəticələrindən asılı olaraq Azərbaycanın qrupdakı üzvlüyü ləğv oluna bilər. Azadlıq Radiosu həmin nümayəndə heyət üzvlərindən açıqlama almağa cəhd etsə də, onlar danışmaq səlahiyyətində olmadıqlarını deyiblər. Neft Fondu isə bildirir ki, sentyabrın 19-undan 22-sinədək mədən hasilatı üzrə şəffaflıq təşəbbüsü üzrə beynəlxalq katibliyi nümayəndəsi Diveka Rogan və müstəqil ekspert Michael Roberts-dan ibarət nümayəndə heyəti Bakıya səfər edib. Səfər təşəbbüs üzrə beynəlxalq idarə heyətinin sonuncu iclasında verilmiş qərara əsasən gerçəkləşib.
Səfər zamanı Azərbaycanda qrup tərəfləri və digər aidiyyatı qurumların nümayəndələri ilə çoxsaylı görüşlər keçirilib. Görüşlər əsasında səfərin ümumi nəticələri haqqında hesabat beynəlxalq katiblik tərəfindən qrup üzrə beynəlxalq idarə heyətinə təqdim ediləcək.
Dövlət Neft Fondunun məlumatına görə Azərbaycanda mədən hasilatı üzrə şəffaflıq təşəbbüsü standartına tam keçidin təmin olunması üzrə işlər heç bir ciddi axsama olmadan davam etdirilir.
Ölkədə mədən hasilatı üzrə şəffaflıq təşəbbüsü tətbiqinin yeni tələblərə uyğun təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə bir çox sənədlər hazırlanıb. Tərəflər arasında qarşılıqlı anlaşma memorandumu kimi mühüm sənədlər standarta uyğunlaşaraq yenilənib. Müvafiq maarifləndirici tədbirlər keçirilib. 2013-cü il üzrə qrup hesabatı hal-hazırda standartın bütün tələblərinə uyğun olaraq hazırlanır. Azərbaycan standartların tələblərindən irəli gələn bütün öhdəliklərin tələb olunan səviyyədə və vaxtında icrasını davam etdirir. QT koalisiyasında daxil olduğu qrup üzrə çox çoxtərəfli qrupun iclasları mütəmadi olaraq keçirilir. Azərbaycan hər zaman olduğu kimi şəffaflıq təşəbbüsünün tətbiqində israrlıdır və yeni standarta uyğun hesabatlılığa keçiddə də ilk ölkə olmağa çalışır.
Mədən hasilatı üzrə şəffaflıq təşəbbüsü Britaniyanın keçmiş başnaziri Tony Blair'in təşəbbüsü ilə 10 il əvvəl yaradılıb. Məqsəd təbii ehtiyatların istehsalı ilə məşğul olan şirkətləri və təbii sərvətlərlə zəngin ölkələrin hökumətlərini şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı daha səmərəli mübarizə məqsədi ilə bir araya gətirməkdir. Financial Times yazırdı ki, təşəbbüsün Azərbaycanda aparacağı təhqiqat həm də təşkilatın insan haqları məsələsinə münasibətinin sınağı olmalıdır.
Ölkənin gömrük ittifaqına qoşulmasına tərəfdar olanların sayı 37%-dən 22%-ə düşüb. Avrasiya İnkişaf Bankının İnteqrasiya Araşdırmaları Mərkəzi Avrasiya İnkişaf Bankının İnteqrasiya Barometri 2014 hesabatını yayıb. Hesabatı həmin mərkəz və Avrasiya Monitor Beynəlxalq Tədqiqatlar Agentliyi hazırlayıb. 2014-cü ildə soruqda 10 MDB ölkəsi və Gürcüstanın hərəsindən 1000-2000 olmaqla 13000 adam iştirak edib. Soruq əhalinin inteqrasiya prioritetləri mövzusunda aparılıb. Qazaxıstan və Rusiyada əhalinin Avrasiya iqtisadi İnteqrasiyasına dəstəyi yüksəlib. Son bir ildə bu ölkələrdə gömrük ittifaqını dəstəkləyənlər 11%-dən çox artıb, müvafiq olaraq 84% və 79% çatıb. Belarusda əhalinin 68% bu qurumda iştirakı tərəfdardır. Maraqlıdır ki, Gürcüstan əhalisinin yarıdan çoxu, yəni 53% gömrük ittifaqı ilə mümkün birləşməni dəstəkləyir. Ancaq bu rəqəm ötən ilkindən 6% azdır. Moldovada tərəfdarlar 49% təşkil edir. Ukraynada tərəfdarlar 50%-dən 31%-ə düşüb. Azərbaycanda ənənə dəyişməyib, bu ölkənin gömrük ittifaqına qoşulma fərziyyəsinə tərəfdar olanların sayı 37%-dən 22%-ə düşüb. Birliyə mənfi münasibəti isə 53%-dən 64%-ə qalxıb. Bu, Ukrayna və Azərbaycanın Avrasiya İnteqrasiya layihəsi üçün getdikcə daha çox bağlandığını təsdiqləyir Avrasiya İnkişaf Bankı bildirir. Qazaxıstan, Rusiya və Belarus gömrük ittifaqında tərəfdaşlar və Avrasiya İqtisadi Birliyini yaratmağa razılaşıblar. Birlik 2015-ci ilin yanvarından işə başlamalıdır. Üzr istəyirəm. Dünya ölkələri arasında ən səmərəli səhiyyə sistemi Singapurdadır. Bunu isə Bloomberg-in yeni reytingi göstərir. Bloomberg əhalisinin sayı azı 5 milyon, adam başına düşən ümumi daxil məhsulu azı 5000 dollar, ömrün uzunluğu isə azı 70 il olan ölkələrdə səhiyyə sistemlərini qiymətləndirib. Ən effektiv səhiyyə 2014-cü il hesabatında birinci yerdə gedən Singapurun səhiyyə sistemi 78.6 bal yığıb. İkinci yerdə Hongkongdur, 77.5 bal. Sonrakı yerlərdə İtaliya, Yaponiya, Cənubi Koreya, Avstraliya, İsrail, Fransa, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri gəlir. Azərbaycan 51 ölkə arasında 49-cu yerdədir. Səhiyyə sisteminin səmərəsinə görə Rusiya Azərbaycandan aşağıda 51-ci yerdədir. İran 46-cı, ABŞ da 44-cüdür. Bərdədə ana doğuş zamanı ölüb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, hadisə rayonun mərkəzi xəstəxanasının doğum şöbəsində baş verib. Yevlax rayon sakini 25 yaşlı Manafova Aynur Məhərrəm qızı dünən xəstəxanaya yerləşdirilib. Bugün axşam saatlarında o doğuş zamanı həyatını itirsə də övladı sağ qalıb. Xəstəxanada rayon polis şöbəsini və prokurorluğun əməkdaşları araşdırma aparırlar. Bu mərhum ananın ikinci doğuşu olub. Hadisə qeysəriyyə əməliyyatı zamanı baş verib. Tibbi sığortanın gerçəkləşməsi üçün müzakirələr yenidən gündəmə gəlib. Qanunlar, qərarlar bir yana və sadə vətəndaşlar hansı fikirdədirlər? Öz maaşlarından nə qədər tibbi sığortaya verməyə hazırdılar? Əməkdaşlarımız Bakı sakinləri arasında bu sual soruşub.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
əsasən.
Onu demək olmaz, onunsa parlament təyin edir də. O vətəndaşların deməyinlə deyil ki.
Aldığım marş yarın qəni eləsin ki, verim də. 200 mat marş alıram. Genişə fonduna, ona cəlb vericisinə tuturlar. Aldığımız da 181 mat puldur. Ondan da tibbi yardıma necə verir?
Baxır o gəlirə də, ümumiyyətlə. Gəlir çox olsa, bir az çox vermək olar. Təxminən 15 manat.
Yəqin ki, 2-3 manatdır artıq olur.
Mənim yaşıma uyğun olaraq 100 manat mən ödəyərəm. Mən onsuz da pulu həkimlərə verirəm. Onu verəcəm sığortaya, məmuniyyətlə verəcəm sığortaya. Və həkimdə də, həkimə də gedəndə müalicəm pulsuz olacaq.
Əgər xidmət normal olsa, nə qədər münasibdir verərəm.
Nə qədər məsələn?
Mən nə bilim, nə qədər o qənaət bəxşdə olar üçün. Verərəm, əgər tibbi xidmət normal olsa, yəni verərəm.
Atam, təsəvvür edir ki, mən 131 manat pensiya alıram, hə?
Bundan mənə nə qədər sığorta götürəcək ki, bir dənə dərman, bir dənə dərman 49 manat olur. Varikoz, raşirin varikoz 49 manat. Mən onunla mənə çəkəcək ki, orada mən ona gedəcəm deyəcəm. Oy, 49 manat məndən götürmüsən ya kakayda, hansısa faizlə götürmüsən məndə. Ona olacaq, o düzgünlüyü yox. Gerək mən çox alam ki, mən... Götürsün pensiyamdan biraz qoysun qırağa. Mən də gedəndə üzü qara olmayım həkimin yanında, onun yanında. Mən bir də reseptə almışam, qoymuşam kaşlokma.
Bizdə var, tibbi sığorta olunubdur, bizi şirkət eləyibdir.
Şirkət özü ödəyir?
Hə, hə, bizim elə bir aylıq gəlirimizdə hansısa bir faizini tutub eləyir.
Gedib əgər mən yenə girəcəm hansısa bir xəstəxanaya, poliklinikaya, yenə o pulu məndən istəyəcəklərsə, mən vermərəm. Amma yox, bu mənə sərf eləsə, yalan olmasa verərəm. Əlbəttə verərəm.
Ötən həftə parlamentin Sosial Siyasət Məsələlər Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli eynəklər və linzalar haqqında qanun layihəsi hazırladıqlarını deyib. Bu qanun layihəsi nəyə yarayacaq? Bu barədə əməkdaşımız bir qısa araşdırma aparıb onu təqdim edirik. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Niyə? Mənim üçün sual yaranır.
Mənim niyə görə lazımdır?
Buna ehtiyac yoxdur.
Söhbət yeni təklif edilən qanun layihəsindən gedir. Layihə eynəklər və linzalar haqqında qanun adlanır. Yəni, eynək və linza taxanlara əhəmiyyətli məsələdir. Axı, layihədə təklif edilir ki, eynək və linzaların gətirilmə yeri, insan səhhətinə təsiri məsələləri nizamlansın.
Stol stola verdiyini, yəni kreslo kresla verdiyini, bunların adını hərisinə bir məsələ qoyaq, kompüter kompüterə verdiyini, belə qoyaq hərəyə bir dənə elm yaradaq onda. Yəni, bu ona bənziyir.
Keçmiş deputat Nazim Məmmədov Hadır Əcəblinin bu təklifini gülüşlə qarşılayıb. Onun fikrincə, belə qanunların işləmə mexanizmi yoxdur və bənzər layihələr gülüş obyektidir.
Bunda xəbər oxuduqda, əvvəlcə elə bildim ki, bunu jurnalistlərin ola bilər ki, biz zarafatı kimi qəbul etdim. Sonradan ciddiləşəndə, hörmətli komitə sədrinin də müsahibəsini oxudum. Ölkənin vacib hakimiyyət qolu, özünü bu tipli qanunlarla qeyri-ciddi göstərməməlidir və hesab edirəm ki, daha vacib olan iqtisadiyyatla, hüquqi mexanizmlərin tənzimlənməsi ilə bağlı, hüquqi dövlət quruculuğundan bağlı, digər kifayət qədər qanunlar var ki, bunların həll edilməsi çox vacibdir.
Belə bir layihə də biz indi gündəmə gətiririk. Bu demək, bunun adı Türkiyədə, dünyanın bir ölkəsində başqa cür adlanır.
Ötən həftə Parlamentin Sosial Siyasi Məsələlər Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli eynəklər və linzalar haqqında qanun layihəsi hazırladıqlarını deyib. Komitə sədri bu qanuna olan ehtiyacı belə əsaslandırıb.
Məsələn, Türkiyədə optika haqqında qanun var, ancaq biz hazırlayacağımız qanunda daha geniş məsələləri əhatə etmək istəyirik. Bugün ölkə əhalisinin əksəriyyəti eynək taxır və bu eynəklərin də böyük bir qismi problemlidir. Onların hardan gətirildiyi, necə hazırlandığı insan səhhətinə ziyanlı olub-olmadığı məlum deyil. Ona görə də bu məsələləri tənzimləmək üçün müvafiq qanunun hazırlanmasına və qəbuluna ehtiyac var. Bəlkə də kimlər üçünsə bu məsələ qəribə gələ bilər, ancaq hər halda belə bir qanunun da hazırlanması əhəmiyyətlidir.
Gözün dərəcələri, məsəl üçün qardaşlar, astigmatizm, gözündə astigmatizm dərəcə lazımdır ki, bu aparatların dərəcələri.
Komitə sədri Hadır Əcəblinin yeni təklifinə həm şəhər sakinləri, həm də eynək satıcıları münasibət bildirib. Fikirlər bir mənalı deyil.
Bunun hobi də çox məsələlər var ki, buna ehtiyac yox.
İnsanın sağlamlığı daha mühəmdir. Onu fikirləşib qərar qəbul eləsinlər. Əgər bu qərar sağlamlıq üçün yararlıdırsa, eləsinlər.
Yəni, bunu qanunlaşdırmağa nəyə görə ehtiyac var? Yəni, insanlar fikirlərində müstəqildir də. Mən istəyirəm hansı eynəyi istərsəm seçməyə mənim ixtiyarım və haqqım çatır, hüququm çatır.
Bilirsən, eynəyi hardan alırsan, orada o lisensiyalıdır. Elə satılan yerdən almaq düzgün deyil. Çünki hər halda bu eynəyin gözə xeyri var. Amma bilmədiyin yerdən götürdüyün şeyə görə yəqin ki, göz sonra onun əzədin çəkər.
Mənə şəxsən mənə buna ehtiyacım yoxdur. Bəzi adamlara bəlkə lazım olacaq. Prosta bu nəyə ilə bağlı mən yerinə başa düşə bilmirəm. Bu niyə üçün lazımdır bax ki, bizə?
Yəqin ki, çox ehtiyac var ki, təmiz açıqlar olsun, sertifikatın olsun, orijinal açıqlar olmalıdır. Şüşələrin təmizliyinə üstünlük verirlər müştərilərimiz.
Parlamentin Sosial Siyaset Komitesi hesab edir ki, eynər və linzalarla bağlı qanun əhəmiyyətlidir. Keçmiş deputat bunu gülməli adlandırır.
Ya işsizlikdən əmələ gəlir, yəni bir ciddi bir işlə məşğul olmağa vaxt yoxdur və bunu görüntü yaradılır ki, Milli Məclis işləmiş kimi görünür, həmin komite işləmiş kimi görünür.
Sadə cəmaat da olmuşdu hər yarağımız, çatmır saqqal darağımız deyir. Qanun layihəsinin qəbul ediləcəyi, yoxsa arxivə atılacağı parlamentin yeni sessiyasında məlum olacaq.
Səhsənki yaşlı Kamran Fərzəliyev 65 ildir qara zurnada ifa edir. Həyatda görüb yaşadıqlarını Azadlıq Radiosu ilə bölüşüb.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər əsas.
O nə az nə çox 65 ildə el sənətini yaşatmaqdan ötürü nəfəs verir. Qara zurna, yastı balaban və klarnetdə ifa eləyir.
Bu zurnanın qara zurnadır. Bu mildir. Bu qalmışdır. Bu qalmışın kalpancasını çala kurtarandan sonra mı ne buna var? Çalırsan öyle türkün sözü. Ondan sonra suluyorsa bunu sulamasın çalınır.
Bu aletler hem de çörek ağacıdır. Onların hesabına ev tikib, bir külfət saxlayıb, oğul evlendirib, kız köçürüb. İndiyə dək saysız hesabsız ictimai tədbirlərin iştirakçısı olub.
Gedirdim toylar olanda bakırdım. Toylara bakırdım, gəlirdim, yatmırdım gecə. Onu bir səhər zad edib, örgənirdim. Yatmırdım. Yazıma çoğunda bizden gecə durub. Bir yolları biri nətər çaldısa, kök qoçarı çalırdı. Yürə-yürə getdim evdəki, mən də götürəm, kilometrinə çalan. Evdə zadə nətər kəsdirsə, mən evə çatan kimi.
Daha qocalıb, klarnetə nəfəs verməyə gücü çatmır. Amma arada zurna və balabanı üfləməkdən də qalmır.
İndi bu elə şeydir ki, bu zabanlığı sevir də bu klarnet. Ona da mən da gücüm çatmır. Elə bir kilo 400 gramın ağırlığı.
Füzuli rayonunun işğalından bəri ailəsi ilə köçkün həyatı yaşayır. İki il əvvəl İmişli rayonunda məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbədə evlə təmin olunub. Bəhrəmtəbədəki bu qəsəbəyə cəmi 2 ildir köçsə də 82 yaşında da bekar dayanmır. İki ilə əkib becərdiyi ağaclardan danışır. Əkdiyi nar ağacları bu il bar gətirib. Üzüm, tut, ərik, alça, gilas tinklərinə hələ körpə uşaq kimi qayğı göstərir.
Bunları yeni qıraq yerdən gətirmişəm, burada əkmişəm. Amara gəlirlər. Gələn üzümləri üzüm gətirməlidirlər.
Kamran Fərzəliyev bu kiçik sahədə nələr yetişdirməyib? Kələm, xiyar, bibər, badımcan, balqabaq, günə baxan.
Ne zaman? Qurana əkmişəm, pastanı da yeyirik. İki dəfə əkmişəm bura.
O, 1933-cü ildə Füzuli rayonunda doğulub. 8 yaşında atasını itirib. Bir yandan da müharibənin getdiyi həyəcan, yoxsulluq və qıtlıq.
Bütün yük hamısı mənim üstümdə olub. Elə onu qalxozda işləmişəm, çərgəla getmişəm, kötən əymişəm, biçim biçmişəm, darı da biçmişəm. Küləşdən qayrı kəşəndə çalırdım. Hele.
16 yaşından onu toylara dəvət eləyiblər. 3 ildən sonra hərbi xidmətə çağırılıb. O vaxta dək qonşu qızı ilə evlənibmiş. Əskərliyi düz 3 il yarım çəkib. Orada da balabanı əlindən yerə qoymayıb. Qaydanda da böyük sənətkarların əhatəsinə düşüb.
Əla keçirdi o vaxtı. Aqsaqqallar atırdı toylar. Təbii səsinə. Nə də bu üsulitindən, üsulitindən olmur. Təbii səsinə. Ağabal Abdülləhvilə gezmişəm, Süleymanla gezmişəm, Rəhmətli İslamla gezmişəm, ondan sonra Yaqubunla gezmişəm, Yaqubla Mədəbunla.
İctimai konsertlərin bircəciyini də buraxmayıb, bir çox tədbirlərdə pulsuz, parasız iştirak elədiyini deyir.
Bundan qabaq el şənlərində elə bu paltarlarla iştirak edirdik. Yaxşı paltarlar görürdük, asamlılar. Hamımız bir barabarla paltar çəkirdilər bizə. Mədəniyyət öyrə çəkirdilər, asamlılar. Hamımız cəyim oturur. Bu dedi hana o paltarlar.
Bu ilə onlar fərqi nədir ki, əlinizdəki ilə? Bu ilə əlinizdəki fərqi nədir?
Fərqi bu, biraz şiddir, ben ona atakta var ama.
Evet, o cavanlar için yaxşıdır.
Yataq otağında iki çamadan var. Birində ifa elədiyi zurna balaban və səs gücləndirici vasitə, digərində müxtəlif dəliklər, qamış və odun parçaları, sifariş olunan işlər. Bu çamadanlarla haraları gəzməyib. Kamran kişi deyir ki, didərginli illərində gecə çamadanlar başının altında olub. Onu daha çox klarnetdə ifası məşhurlaşdırıb.
Balaban qalmışım. Bunlardakı yenə balaban
Kamran kişinin iki oğlu, beş kızı, 32 nəvəsi var. Övladlarından üçü atalarının yolunu tutub. Qarmon və Nağara ifa eləyir. Qızı fortepiano müəllimidir.
Bax, gəlib məni sevirdi, götürüb qaçırdı, aparıbdı, toy eləyirdi. Bu vaxtında yaxşı yaşanmışıq, yaxşı saxlayıb məni. İstəməyək qoymağa, oradan bura getməyə qoymuyorsun. Beş dənə kızım var, iki oğlum var.